Maria gratia plena, Maria gratia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedictus, e benedictus fructus ventri tui, Jesus. Ave Maria. In hora mortis, mortis nostrae, in hora mortis nostrae, Ave Maria.